De lå på Frederikshavn Lokalradio, bringer her et historisk portræt af flygtningebevægelsen Et anstændigt Danmark, som tog sin begyndelse med præstinitiativets juleprædikenaktion på initiativ af blandt andre sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Ubineder, som her vil fortælle historien. En jul foregik den 9. februar 2013. Jeg sidder her i Ubineder Præstegård sammen med præsten Bodil Hindsholm Hansen. Og det er en speciel anledning, det er, at dig og så et par andre præster her på egen har taget initiativ til at starte præstinitiativet for mange år siden, og senere blev det til Et anstændigt Danmark. Og når jeg tager herned, så er det, fordi det er godt nok på den ene side af historie, men jeg mener, at jeres bevægelse og det, at I har taget initiativ, det er noget, vi skal huske, og vi kan bruge som et lærestykke fremover i undervisningen, og ved jeg. Og det er flot, det I har lavet, så det synes jeg, at vi skal gemme som en god erindring om, hvad det vil sige at være dansk. Også når nu det er så populært at snakke om. Bodil Hindsholm Hansen, du må hellere fortælle historien.
Jamen, så vil jeg da gerne fortælle om en dansk værdi, sådan som du er inde på nu. Jeg synes, det er en dansk værdi at være indigneret, når der er nogle mennesker, der lider uretfærdighed. Og det var det, der bevægede mine to kolleger, Helle Myken i Falslev Vindblæs Pastorat, og kollega Knud Erik Læsgaard ved Maja Kirke, og mig selv, til at starte præstinitiativet. Det var op mod julen 2005, hvor vi stod med en meget ulykkelig asylsag lige i vores nærområde. En mand, som altså efter al retfærdighed burde have asyl, så han kunne blive sammen med sin familie her i landet. Hele tiden var truet, og på et tidspunkt også røg i fængsel, og ja, det var en ganske ulykkelig sag. Nu er den løst i mellemtiden. Men det var det, plus det, at vi jo så, hvordan udviklingen foregik der i 2003, 2004, 2005 med de stadige stramninger på asylområdet. Det bevægede os til at sætte gang i det, vi kaldte presseinitiativet, hvor vi i vores juleprædikner tog asylsager op under overskriften, der er stadig ikke plads i herberget. Det står i juleevangeliet, at der ikke var plads i herberget. Der var jo sådan en parallel til, at Jesus var der heller ikke plads til. Og vi tog det op i vores kirkebøn, bad for flygtninge og asylansøgere. Det gjorde jeg nu selv i forvejen, så for mit vedkommende var det ikke noget nyt, og jeg har ofte brugt flygtninge og asylansøgere som eksempler i mine prædikener, så der var sådan set ikke noget nyt i det. Det eneste nye var, at vi gik ud i pressen og sagde, at det var sådan, vi gjorde. Det var der nogen, der blev meget, meget forarget over, og andre synes, det var vel nok på tide, og det var vel nok godt, at der blev sagt fra, og at endelig der var nogen i folkekirken, der sagde fra. Og det blev egentlig sådan en bevægelse, der kom til at gribe om sig der lige op til jul. Og samtidig var der så også nogle grupper af læger, nogle grupper af psykologer, der på samme måde lavede underskriftsindsamlinger, ligesom vi gjorde. Og der var sådan lidt, noget opposition mod regeringens meget, meget stramme asylpolitik på det tidspunkt. I foråret 2006 drøftede vi så lidt, hvordan kan vi så arbejde videre, og vi blev så enige om at indkalde til et stormøde, hvor vi på Brandbjerg Højskole mødtes med blandt andet nogle læger og psykologer, men også med ganske almindelige mennesker, læger og folk, der har haft med asylsager at gøre, folk, der har haft med integrationsarbejde at gøre, og blandt andet også dig, Arne Hansen, jeg mødte jo dig på Brandbjerg Højskole første gang, det var vældig hyggeligt, det har vi da haft meget fornøjelse af siden. Vældig mange ildsjæle, der mødte hinanden. Og i de årene derefter lavede vi en hel del af den slags møder, to om året. Vi kaldte os Et anstændigt Danmark og forsøgte at være et holdningspåvirkende fællesskab. Derfor holdt vi de mange møder, men vi arbejdede også med aktion og underskriftsindsamling og hvad med, i forskellige demonstrationer. Sådan. Prøvede at gøre, hvad vi kunne for at skubbe den rigtige vej. Det nyttede sig ikke ret meget. Og efter 10 år var vi gamle, slidte, nogen er syge, så vi valgte fremover ikke at holde de der halvårlige møder, men at fortsætte med arbejdet over mail med brevaktioner og underskriftsindsamlinger, vi også på Facebook, men vi holder så ikke de der store møder mere, og det der var i kassebeholdningen overdrog vi til til venligboende flygtningehjælp. Det var det, vi synes sådan lå tættest ved vores anliggende. Så det er sådan i meget korte træk historien.
Når dem, der var med, husker tilbage, så er det nok især brandbærmøderne, der står som noget meget positivt, hvor man kunne komme fra hele landet, hvis man var lidt ensom til dagligt sit arbejde, og trængte lige til en weekend, hvor man kunne møde andre mennesker og blive inspireret af nogle udmærkede foredrag. Det var 2 dage i hvert fald til at begynde med, så det er i hvert fald det, som I skal have mange tak for, at I tog initiativ til.
Ja, det var sådan lidt tilfældigt, at det blev Brandbjerg Højskole, fordi Knud Erik Læsgaards søn var ansat på højskolen, og det var et vældig godt sted at holde den slags møder, en højskole, hvor vi jo så kunne bo og under udmærkede forhold og med god foredragssal og med en masse grupperum, arbejdsrum. Så det gav mulighed for mange forskellige former for arbejde i større og mindre grupper. Og jeg var meget inspireret af det, og også har fået et vældig godt netværk der igen. Og da det var mig, der stod for at udsende mails, kom jeg jo så også til at få berøring med en hel del af, eller med størstedelen af netværket. Det var ikke mig, der sådan, så meget stod for at afholde møderne og få hentet foredragsholdere. Det var der andre, der tog sig af, men jeg fik så en lidt central position ved, at det var mig, der udsendte mails i netværket.
Når jeg husker sådan tilbage, så har I snakket meget om debattonen. Den prøver jeg at gøre noget ved. Kan man sige, det lykkes?
Jamen det er jo næsten det allersørgeligste, at vi arbejder for en anstændig debattone, og hvad er der kommet? Hvad er det, vi kan se nu? Jamen, det er jo aldeles forfærdeligt. Altså en så skrigende, hysterisk tone, som når nogen kan påstå, at Danmark vil blive overtaget af muslimer. Jamen, det er jo ganske, ganske forfærdeligt. Den hadske og forurettede og sure tone, man hører fra en 5-6 politikere og nogle bloggere. Det er jo ikke, fordi det sådan set er så mange, men de tager ordet i et væk og præger debattonen meget, meget negativt. Og jeg tror, det er sådan den der meget negative, meget hysteriske, hadske og forskruede tone, der gør, at der sker sådan nogle forfærdelige forbrydelser, som den, vi nu netop har set dernede i Ry, hvor 4 unge drenge overfalder en femte og overhælder ham med brændende benzin, og hvor vi så får at vide bagefter, at der ikke var racistiske undertoner i forbrydelsen, og det kan vi jo bare ikke tro, at det er sådan. Og tænk, hvis det modsat havde været tilfældet, at 4 muslimske drenge havde overfaldet en dansk dreng. Jamen, jeg tør slet ikke tænke på, hvad der så var sket her i landet. Men nu er der nogle politikere, der i hvert fald ikke har travlt med at komme og udtale sig om hændelsesforløbet i Ry, og selvfølgelig ved vi heller ikke så meget endnu. Men når man tænker på, hvor hurtigt visse personer ellers er ude og udtale sig om ting, de ikke ved noget om, så kan man jo egentlig godt undre sig.
Ja, den sag, den er vi nødt til at afvente nok, før vi kan udtale os om dem. Men jeg husker også, at der var nogle forfattere, der var blandt andet forfatter, der holdt en fest i Aarhus. Stig Dalle, han holdt, lavede et arrangement i Aarhus. Der var sådan nogen, der blev inspireret af et afsted i Danmark, og så har selv taget initiativ til noget også.
Ja, det var faktisk meget spændende, fordi det var den 5. maj, altså faktisk næsten et halvt år efter, at vi dannede Presseinitiativet. Og det var en del af forfatteren, det var blandt andet også Niels Hausgaard, så Stig Dallager, som du nævnte, der var initiativtager til en meget, meget festlig eftermiddag på Domkirkepladsen i Aarhus. Og vi var rigtig mange mennesker forsamlet. Det var utroligt festligt, og det var netop båret af glæde og taknemmelighed. Så vi for en gang skulle kunne være sammen om, at vi har så utrolig meget at være glade for i vores land, i stedet for denne surhed og afvisende holdning og negativ diskurs, som i alt for høj grad præger i hvert fald nogle politikere.
Ja, I har også holdt møder rundt omkring i landet, blandt København og Odense.
Ja, vi fik vældig gode lokaler i Vollsmose Kulturhus og også i Verdenskulturcentret i København, så der vi holdt flere møder og også andre møder i Aarhus. Og det har været vældig spændende at komme rundt omkring i landet, fordi der møder vi jo så andre mennesker igen. Brandbjerg Højskole har vældig meget godt, men lige det, at det er lidt svært at komme til, hvis ikke man kører i egen bil, det kan gøre, at der er mange, der ikke kan komme til det. Og jeg synes også, vi vil gerne være et landsdækkende netværk, og det kunne vi jo kun udfolde os i og med, at vi så også kunne holde møderne rundt omkring i Danmark. Så det har vi gode erfaringer med.
Jeg kan ikke dykke mig for at nævne, at der også blev lavet et i Hjørring før valget i 2011. Det var før valget blev udskrevet, så det var ikke de steder valgmøde. Men der var lokalerne simpelthen for lille. Der var garanteret langt over 100 mennesker, der var mødt op. Så det var vi meget glade for, at det lykkedes. Men det kræver jo noget at arrangere et møde og få en masse forskellige foredragsholdere eller paneldeltagere, som kan samtidig. Så det er ikke noget, man bare lige gør, men det har så gjort også mange gange. Men altså, det ser ud til, at hver ting har sin tid. Det er jo ikke fordi, at der ikke er nogen, der interesserer sig for flygtninge, og altså også som medmennesker. Ja, i dag, det lykkedes ikke at rekruttere nye, og nogle af dem, som var med, var jo sådan set Tårnsjøls soldater, var med alle mulige andre steder, og så det knev nok med tid til at blive med at deltage, så folk de faldt fra efterhånden, måske fordi de ikke havde noget konkret, og I satte dem ikke rigtigt i arbejde. Det er også lidt svært, fordi der skal være nogle sager, de skal tage sig af.
Jamen det er rigtigt, det er meget, meget motiverende, hvis man har en aktuel sag i sit nærområde, nogle mennesker man kender. Det er faktisk det, der gør, at så brænder man for en sag. Og der var jo sådan set nok at tage fat på, men det var jo sådan set begrænset til nogle områder af landet. Vi havde meget samarbejde med Bedsteforældre for Asyl, der jo arbejdede særligt der omkring Sandholmlejren. Og vi har haft et tæt samarbejde med SOS mod racisme, men du har ret i, at det var noget totenskyld soldater, fordi vi var medlemmer af alle tre netværk og kom til hinandens møder. Men det var jo også en styrke, kan man sige. Men det slider vældig hårdt at lave store møder, så det fravalgte vi så at gøre her for fremtiden. Og så overdrog vi, hvad der var tilbage i kassebeholdningen til venligboerne flygtningehjælp. Vi synes, det lå ret tæt på vores arbejde, og vi valgte venligboerne, fordi det var et nyt netværk, som for os at se har potentiale til at kunne blive, altså landsdækkende er det jo, men kunne blive en folkebevægelse. Det er noget af det virkelig positive, jeg kan se her i de senere år. Det er, at venligboerne er blevet en institution, der hvor der bor flygtninge. Der ved man, at man kan henvende sig til venligboerne, og det er et netværk meget, meget tæt. Nu er Facebook jo også en vældig god måde at holde sammen på en stor flok, hvor man kan bede om hjælp om alle mulige forskellige ting, ting man mangler i lejligheden. Nogle gange simpelthen hjælp til at finde en lejlighed, hjælp til at finde arbejde, det er sådan noget jo altid svært. Hjælp til legekammerater, men også til sociale sammenkomster jeg er selv med til nogle af de sammenkomster. Jeg synes, det har været vældig, vældig hyggeligt, og jeg har fået gode venner igennem det, så jeg har kun godt at sige om venligboerne. Og så ved jeg godt, der er lidt splittelse i opfattelsen af, at nogen mener, at venligboerne skal være en fuldstændig apolitisk netværk, og andre mener, jamen det er så oplagt, at når man møder flygtninge og asylansøgere, så må man også mærke deres problemer så tæt ind, så man kan se, jamen det her, det burde jo løses politisk, og det kan løses politisk. Så en del er jo så gået i politisk aktion, ligesom vi også gjorde i sin tid i et anstændigt Danmark. Det har jeg meget stor forståelse for, det synes jeg er en meget naturlig udvikling.
Ligesom I blev nødt til at tage af nogle sager i møde, som var uretfærdigt behandlet, så er det sådan, at det er en udfordring for alle venligboere, når nu man kommer til at kende dem. Så kommer de selvfølgelig, fordi de har tillid at fortælle om deres sager. Nu mangler de familien der, de går og venter på, at den sagsbehandling, den skal blive afsluttet. Og også i forhold til kommunen, så bliver man jo, hvis man skal se sig selv i øjnene, nødt til at tage sig af sådan nogle sager. Så konkret, der kan man slet ikke undgå den der sagsbehandling. Og så når man har gjort det et stykke tid, så kan man ikke lade være med at sige, jamen altså, det er jo strukturen, altså det politiske system, der skal lave om på forholdene, på lovgivningen, sådan at det bliver bedre forhold, for ellers så træder vi bare en enkelt sten op, og det er muligt, at det lykkes at få den op, men de fleste gange falder den måske ned igen, og det er simpelthen et sisyfosarbejde, det der, og sådan når vi er krige også, stram lovgivning, og så de krige, der stadigvæk kan være flygtninge, det kan godt give nogle frustrationer. Sådan noget har I også været inde i.
Ja, ja, selvfølgelig er det jo sådan, at man kan sige, at regeringen kræver på en side, at flygtninge skal integrere sig, og på den anden side kan de ikke få familierne herop, og når man skal gå til dansk kursus og koncentrere sig om det, og så samtidig har sine tanker ved, jamen hvad er der nu sket med familien, og nu bomber de i Aleppo, nu bomber de i Mosul, nu bomber de, og hvor er min familie henne, og den angst, de bekymringer er jo noget, der trækker simpelthen kræfter ud af mennesker, så det er jo to krav, som harmonerer meget dårligt med hinanden, at man dels vil mindske tilgangen af nye flygtninge ved at trække familiesammenføringerne så langt ud som muligt, og alligevel vil man have, at de flygtninge, der er, skal integrere sig. De to ting harmonerer jo slet ikke sammen. Det kan være fornuftig person indse, men regeringen har jo en anden dagsorden der. Altså, jeg har det selv sådan, at når jeg møder det, så bliver jeg så indigneret, så jeg er nødt til at gøre noget ved det og skrive og prøve at hjælpe de mennesker. Og vi har jo da også i vores netværk gennem de mange år, vi har arbejdet, haft kontakt med mange advokater, så indimellem kan vi da også hjælpe med adgang til en advokat og finde et navn på nogen, som bor i nærheden, og som vi måske oven i købet også kender lidt gennem møderne.
Ja, Dansk Flygtningehjælp siger jo, at jeg tror, at en tredjedel mindst er traumatiseret, typisk af tortur og sådan noget. Det har man nede dårligt med, at de alle sammen skal ud på arbejdsmarkedet, så kan lære sprog i løbet af 0,5. Og det der med, at de skal være gode til dansk, der er ikke noget mulighed for at slippe for det, hvis man traumatiserer svært ved at lære dansk. Det er altså, når man søger om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab, det gør jo, at vi får nogen, der ikke er med i danske demokrati.
Ja, det er rigtigt, og det er jo, man kan sige, vi kan jo sige os selv, at det må være frygteligt svært at skulle lære et nyt sprog, når tankegangen hele tiden hæmmes, og man ikke kan koncentrere sig, man ikke kan sove om natten på grund af mareridt. Det siger sig selv, men det er jo politisk bestemt. Altså, det er jo fremmedangsten, der gør, at man vil holde nogle mennesker ude. Det er jo simpelthen det. Samtidig med, at man kræver, at de skal integrere sig, så vil man egentlig holde dem ude ved ikke at give dem den chance, de skulle have. Det er sørgeligt, men vi kan jo håbe, at det er tidsbestemt. Det vil jeg da håbe.
Men Bole Hindsholm Hansen, føler du ikke, at det er en kamp mod værmøller? For nu for eksempel har regeringen med integrationsministeren jo lukket selv for FN's kvoteflygtninge, dem man ellers har råd at tage tidligere. Og det er de nemmeste, fordi de er sorteret, så det er bare at få dem i gang med at blive integreret. Der skal man ikke først selv til at sortere dem. I forvejen har man lukket det, man kan lukke i forhold til spontanflygtningene. Så er det ikke forgæves det hele?
Nej, altså det udstiller jo regeringens dobbeltmoral, fordi på den ene side er der blevet sagt, at vi skal hjælpe i nærområderne, vi skal hjælpe flygtningelejrene i nærområderne, og at vi får mere for pengene der, men der er nu ikke været muligt at lave nogle sikre flygtningelejre i nærområderne, fordi det er virkelig lettere sagt end gjort. Og så er det jo også blevet sagt, at så skal der lukkes for spontan flygtninger, og så skal flygtninge kunne søge fra nærområderne. Og så samtidig så lukker man for den beskedne tilgang, de der 500 kvoteflygtninge på årsbasis. En yderst beskeden tilgang. Men det er jo alt sammen politisk bestemt. Det er jo alt sammen bestemt af, at regeringen kan tælle lige nøjagtigt til 90 mandater og glemmer alt om etik og moral i den sammenhæng.
Men når man netop lukker for kvoteflygtninge, så kan man jo ikke tro på, at at de mener, at de vil tage flygtninge fra lejre i nærområdet. Fordi det må være FN også, der skal sortere dem der. Så når man først lukker ned, så ser man lukker op. Det er jo utroværdigt.
Fuldstændig. Altså, det udstiller regeringens flygtningefjendskhed. Desværre er det sådan, men altså, det kan skifte igen, og det håber jeg, det gør. Altså, jeg håber, at den fremmede angst, som jeg tror er grundlaget for den hets, der drives i disse år, jeg tror, at den fremmede angst efterhånden vil dæmpes, fordi med de flygtninge, vi har nu, som jo presses måske vel hårdt, men alligevel så lægger man meget vægt på integrationen og er sådan lidt håndfast i sine krav, men det betyder så også, at de flygtninge kommer ud dels i praktik og dels de heldigste ud i regulært arbejde, og altså får kolleger og mennesker, der møder dem, de får også naboer, for de bor jo i almindelige lejligheder, nogle gange til leje i huse, og de møder jo mennesker, som altså også lærer dem at kende, og det er så vigtigt, at vi lærer hinanden at kende som mennesker. Så når vi ser øjnene, som Bente Rik sagde en gang i et foredrag, når vi ser øjnene, så kan vi også se mennesket, og så kan vi identificere os. Så længe der bare står i avisen, at nu er der kommet 2.000 i sidste måned, så er der nogen, der kan blive frygteligt forskrækket og og lukke grænserne og flygtningestrøm. Og, jamen, det er jo alt sammen enkelt individer, der alle har haft deres meget gode grund til at flygte. Der er ingen, der sætter sig i en lille gummibåd ud på Middelhavet, uden at have en vældig god grund til det. Og det tror jeg, danskerne vil opleve, fordi danskerne jo ikke, jeg mener ikke, danskerne er umenneskelige. Vi vil jo gerne hjælpe hinanden, hvis der sker noget slemt for naboen, så hjælper vi da hinanden, det gør vi da. Og vi ved jo godt, at vores civilsamfund er det, der bærer vores liv op. Det har vist sin styrke i andre sammenhænge, og det kommer det også til at gøre igen. Det er jeg fuldstændig sikker på. Når de flygtninge kommer ud i vores samfund, børnene kommer i skole, og og når mange flere lærer dem at kende, hører deres historier, og ikke ser dem som fremmede, men ser dem som nogle nye, som altså også er nye borgere i vores land, så tror jeg altså efterhånden, den der fremmede angst må falde til side, som lige nu gør sig fuldstændig groteske udslag i en hysterisk retorik, som, ja, men altså, der er et par politikere, som jeg mener har brugt deres taletid de næste 15 år frem, og egentlig burde pålægges tavshed fremover.
Det er nok et projekt, det tager sin tid, for hvis man kigger sig om lige i øjeblikket, så kan man godt blive lidt forskrækket. Der har lige været sådan et prøvevalg i, tror jeg, det 8. og 10. klasser. Og der fik Dansk Folkeparti i hvert fald op i Nordenfjords, jeg også i Himmerland, mange stemmer, og der var i høj grad blot flertal. Og en anden ting, jeg kender nogen, som er veldig godt integreret, som alle kan lide blandt flygtninge. Men de fortæller så, at hvis de så forsvarer de andre flygtninge. Altså, hvis man snakker om, jamen, du er god nok, det er ikke dig, det er alle de andre, der er problemet. Og så står vedkommende i et dilemma, og vedkommende forsvarer sådan set de andre flygtninge, og siger, jamen, der er jo også dårlige danskere, lige så vel som gode danskere, og lige sådan er det med de mennesker, der kommer her. Så man kan ikke generalisere, men det er hårdt arbejde, kan jeg forstå, fordi der er nogen, der gerne vil undtage dem, som de kender af gode eksempler, fordi så er der fri bæren, de kan se dem, de ikke kender.
Jamen, sådan er det jo. Men Monique, af natur er jeg optimist. Det er meget, meget sjældent, jeg er faldet sådan ned i et sort hul, hvad det her angår. Så af natur er jeg optimist, og jeg tror, altså, danskerne er jo ikke dumme, de er heller ikke umenneskelige, så jeg tror, at den fremmedfjendske holdning, den vil også dæmpes efterhånden, som vi lærer nye mennesker at kende og oplever dem som nye borgere og ser, jamen det kommer til at gå ganske udmærket. Og nu er det de flygtninge været her i så mange år, og Danmark er altså ikke blevet muslimsk endnu. De mennesker, der er så bange for det, de kunne jo lige tænke over, hvis de er døbt og kristne, så kunne de jo tænke lidt over, jamen, hvad indbefatter kristendommen i grunden? Prøv at læse lidt i Bibelen, der står vældig meget om næstekærlighed, der står vældig meget om at hjælpe den, der er i nød, og Jesus bruger et eksempel i en lignelse, at de, der har givet mad og vand og tøj til nogen, der var i nød, og som de ikke kendte, de hjalp i virkeligheden Jesus selv. Så hvis man er bange for, at Danmark skal blive muslimsk, så kunne man jo lige prøve at være lidt mere optaget af at leve som kristen selv.
Ja, det er sådan moralske argumenter, som nogen tager til sig. Men de samme mennesker, de er måske i en situation, hvor de er bange for, at de nye flygtninge, der kommer, de skal tage deres arbejde, og de er bange for, at deres børn bliver påvirket af muslimsk kultur, og hvad ved jeg, den der frygt, som huserer så skrækkeligt i øjeblikket, hvad vil du gøre ved den?
Jeg ved ikke, om jeg lige selv kan gøre så meget ved den, men den er jo velkendt. Det er jo over hele Europa, og vi kan jo også se det i USA. Og det er jo nogle samfundsstrukturer, nogle samfundsstrukturelle ændringer i disse år, hvor mennesker med ganske almindelige jobs oplever, at de mister deres job, og arbejdspladserne flytter ud. Men det skyldes jo ikke, at der kommer krigsflygtninge til deres land. Det skyldes jo noget helt andet. Det skyldes jo nogle kapitalbevægelser og en søgen efter et billigst muligt arbejdskraft. Og så må det jo være der, man sætter ind med noget regulering. Ja, det kræver nok, at der er nogle politiske partier, der kommer til magten, som ikke lige til gode ses så stor kapitalen.
Ja, så fik vi den klare besked, og det er måske den vej, man skal gå, hvis man skal komme af de her elendigheder, vi kan se omkring os til livs. Og man kan jo også spørge, om ikke den der stigende indkomstulighed gør, at der er nogen, der så tør det af på flygtninge som syndebukke. Nu er du præst der, men jeg kan huske den der med, du ser splinten i en brors øje, men ikke bjælken i dit eget. Ikke sådan det her. Den synes jeg er gangbar som aldrig før.
Ja, ja, det er jo dobbeltmoralen, ikke? At man kan kun se de andres fejl. Men altså grundlæggende er jeg optimist, og nu går jeg snart på pension, så regner jeg der med, at jeg får mange flere kræfter og meget mere tid i hvert fald til at arbejde inden for det humanitære område for flygtninge og asylansøgere. Så jeg er i hvert fald ikke færdig med min indsats.
Det var meningen, at vi skulle høre et lærestykke om, hvordan du skulle inspirere andre. Det synes jeg også, du har gjort på trods af mine negative spørgsmål. Men vi må se tingene i øjnene. Det må jo troværdigt, det vi fortæller. Og det synes jeg også, du har gjort. Altså, det er eksemplets magt, vi må satse på. Og det, at du på trods af, at I er blevet færre, stadigvæk fortsætter, det er jo bare et eksempel til det efterfølgelse. Ikke mindst for pensionister. Det er jo dem, der har bedst tid. Og så skolebørn. Sådan er det vel. Nu glemmer jeg helt, at Vennebroen, det består jo i høj grad af også forældre, der har oplevet, hvad der foregår med deres børns kammerater, med at de bliver udvist fra klassen og sådan.
Ja, jamen det er jo også fint, hvis unge og gamle kan forenes i et godt initiativ og kan forbedre i hvert fald den side af Danmark og fremme menneskeligheden, medmenneskeligheden i Danmark. Det vil jeg synes var vældig dejligt. Det er et godt mål at sætte sig.
Jeg siger mange tak til sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, og vil gerne sige tak for den indsats, som du og andre og alle i det stand i Danmark har gjort igennem de der godt 10 år, hvor I har gjort en indsats, som man kunne få øje på jer.
Jamen tak skal du have. Det var spændende at snakke med dig.
Her med slut på interviewet med Bodil Hindsholm Hansen den 9. februar 2017. Det er Arne Hansen fra Dilubo fra Frederikshavn Lokal Radio. Man kan genhøre interviewet om flygtningebevægelsen i den stand i Danmark på Dilubo fra Frederikshavn Lokal Radios netside www.arnehansen.net/dilubo og søg på Et anstændigt Danmark. Her vil også blive lagt en del billeder fra tidens løb og links til tidligere dialogoptagelser i rørende Et anstændigt Danmark, især fra de narkundige Brandbjerg-møder.